δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Και όπως σας έταξα από χτες, Περικλής, Χούρσογλου και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Εξέλιξη.
Εξέλιξη, είναι η ταινία.
Εξέλιξη είναι η ταινία και είναι η πέμπτη ταινία, η οποία βρίσκεται ήδη στις αίθουσες. Έχετε ένα, να το πω ελληνικά, ένα feedback από θεατές, από ανθρώπους που την είδαν.
Είναι πολύ ζεστά και πολύ με ξαφνιάζουν τα τόσο θερμά σχόλια που γίνονται μετά για την ταινία.
Είναι μια ζεστή ταινία καταρχήν. Είναι μια ανθρώπινη ζεστή ταινία που περιγράφει... Πείτε μας εσείς τι περιγράφει.
Εξέλιξη λέγεται στο Πανεπιστήμιο η προαγωγή. Mm-hmm. Η ιστορία έχει... Ουσιαστικά πρόκειται για μία μέρα. Ο Νίκος, ο βασικός χαρακτήρας, γύρω στα 52-53, είναι καθηγητής στο τμήμα κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Είναι και σκηνοθέτης ο ίδιος και καθηγητής. Ζει στην Αθήνα και με αφορμή την εξέλιξή του και την τελετή, ας πούμε έτσι, της ορκομοσίας από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, ζητάει από τον πατέρα του να κάνουν μαζί το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, να έρθει στην ορκομοσία, θέλοντας τρόπον την να δείξει στον πατέρα του ότι τα κατάφερε.
Είναι μια ταινία που θίγει θέματα που ζούμε όλοι, είτε άντρες, είτε γυναίκες, είτε με τον πατέρα μας, είτε με τη μητέρα μας. Και είναι και μια ταινία που θίγει όμως και το θέμα της παιδείας και των πανεπιστημίων. Ή ναι. Κάνω λάθος?
Όχι, απολύτως. Και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό η εμπειρία μου 19 χρόνων διδάσκω στο τμήμα κινηματογράφου έχει αφήσει πολλά σημάδια μέσα στην ταινία.
Είναι λίγο εσείς η ταινία, έχετε κάνει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία.
Πολύ, αλλά είχα διαβάσει ένα σχόλιο από έναν θεατή της ταινίας. Η ταινία είναι τόσο με πολλά όμικρον αυτοβιογραφική του Χούρσογλου, αλλά και τόσο αυτοβιογραφική του καθένα μας.
Ναι, και είναι έτσι ακριβώς.
Και το βρήκα και πολύ κολακευτικό αυτό.
Νομίζω ότι το να καταφέρνει κάποιος να πιάσει όλους σε έναν βαθμό είναι και το ζητούμενο σε μια ταινία.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα θα σας πω την πρώτη εμπειρία που είχα Το 1994 είχαμε κάνει την πρώτη ταινία το 1993, τον Λευτέρη Δημακόπουλο. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο Έλλη, στο κινηματογράφο Έλλη, ήταν η πρώτη προβολή που θα γινότανε. Στις 9 η ώρα είχα πάει και μπήκα στην αίθουσα και αισθάνθηκα, είχε ξεκίνησε η προβολή, αισθάνθηκα ότι οι θεατές, να το πω έτσι λίγο ποιητικά, ανασέναν στην ανάσα της ταινίας. Αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες χαρές που είχα πάρει. Δηλαδή να κάνεις κάτι, να φυγείς σε μια ιστορία με εικόνες και ήχους. Γιατί αφηγούμε στις ιστορίες με εικόνες και ήχους. Και να νιώθεις ότι έτσι ένας κόσμος που δεν σε ξέρει παρασέρνεται από αυτό που λες, συγκινείται από αυτό που λες, ενδεχομένως να στοχάζεται όταν τελειώσει η ταινία με αυτό που έχεις πει, αυτό είναι ευλογία.
Όταν φτιάχνετε την ταινία, όταν τελειώνει η ταινία και πριν βγει στις αίθουσες, έχετε αίσθηση του αν έχει πάει καλά και τελικά αυτό επιβεβαιώνεται όταν βγει? Θέλω να πω ότι πολλές φορές ετοιμάζουμε κάτι και λέμε «Δεν μου βγήκε, βρε παιδί μου», όπως το σκεφτόμουν. Δεν και ξέρω, τελικά βγήκε.
Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω, αλλά αν θέλετε, όταν έχω τελειώσει μια ταινία, έχει τελειώσει, ας πούμε, έχει γίνει και η τελική κόπια παλιά που λέγαμε για τους κινηματογράφους ή το DCP που πια λέμε στο... έχω αγωνία πώς θα πάει και πολλά ερωτηματικά. Βέβαια, μέσα στη διάρκεια και του γυρίσματος αλλά και του post-production, δηλαδή της μεταπαραγωγής, του μοντάζ, του μιξάζ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν και σου λένε σχόλια. Είτε είναι συνεργάτες στην ταινία πάνω, είτε είναι φίλοι που τους εμπιστεύεσαι. Αυτό σου δίνει κάποιο κουράγιο, αλλά είναι άλλο η αίθουσα. Και μάλιστα με την κρίση που υπάρχει το πράγμα, εκεί που πάει το πράγμα πια, και που πολύ φοβάμαι ότι περνάει μια κρίση οι αίθουσες. Οι αίθουσες λιγοστεύουν. Παλιά θυμάμαι ότι στην εφημερίδα ήταν μια ολόκληρη σελίδα οι αίθουσες κινηματογράφου. Τώρα οι αίθουσες του θεάτρου είναι πολύ περισσότερες. Ναι. Θα σας πω κάτι. Θυμάμαι όλες τις ταινίες που τις έχω δει, ή σχεδόν όλες, σε ποιο σινεμά τις έχω δει, ενώ δεν θυμάμαι την μπλοκή στις περισσότερες ταινίες. Δηλαδή αυτή
η κοινωνική, ναι.
η συμμετοχή πολλών θεατών μπροστά σε μια οθόνη, σκοτεινό γύρω-γύρω, φωτεινή η οθόνη, δεν τον ξέρεις τον δίπλα. Ή εντάξει, μπορεί να τον ξέρεις, αλλά αν είναι κάποιος της παρέας. Αλλά αυτό που μαζί γευόμαστε μια μισή, δύο ώρες την ίδια ιστορία, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη υπόθεση.
Την ίδια ιστορία που δεν είναι και η δικιά μας ιστορία, δηλαδή βλέπουμε μαζί την ιστορία κάποιου άλλου.
Και δεν έχει καμία σχέση με το να κάθεσαι στην τηλεόραση και να βλέπεις μια ταινία, ακόμη και καλή ταινία, ή να βλέπεις μια σειρά πάλι που καλή. Είναι τελείως άλλο. Αυτό το είμαι με άλλους 50 ή με άλλους 100 ή με άλλους 500 μέσα σε ένα σέντσο.
Έλεγε κάποτε ο Γιώργος Μουταράς που έκανε εκπομπές εδώ ότι το ραδιόφωνο, αυτό που έχει διαφορά στο ραδιόφωνο, είναι η κοινή ακρόαση.
Ναι.
Αυτό που αισθάνεσαι ότι την ίδια στιγμή που εσύ ακούς αυτό, το ακούνε εν δυνάμει και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι ανά τη γη. Και η κοινή αφήγηση και προσλαμβάνουσα της ιστορίας, για να το πάω στον κινηματογράφο.
Ναι. Έχει άλλη σχέση το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι για κάποια χρόνια είχε, ας πούμε, όχι ατονίστο ενδιαφέρον, αλλά έχει πλέον γεμάτο σταθμούς που ακούμε συνέχεια κάποιον. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι το ραδιόφωνο δίνει πολύ μεγάλη παρηγοριά, πολύ μεγαλύτερη από την τηλεόραση. Άνθρωποι δηλαδή, και το λέω τη λέξη παρηγοριά όχι με την έννοια του πόνου που, αλλά γιατρεύει το ραδιόφωνο.
Είναι θερμό μέσο, ενώ η τηλεόραση είναι πολύ ψυχρό μέσο. Αντίστοιχα θα πω ότι με έναν τρόπο θερμό μέσο είναι κινηματογράφος, ενώ δεν είναι όλες αυτές οι πλατφόρμες streaming.
Ναι, δεν βιάζομαι να πω γιατί ακόμα ξεκινάει το πράγμα, αλλά φοβάμαι ότι...
Παθαίνουμε βουλημία. Βλέπουμε το ένα πίσω από το άλλο και το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω, χωρίς τελικά να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε.
Ναι. Εμένα με πειράζουν δύο πράγματα. Ένα πράγμα που με πειράζει πολύ είναι ότι τώρα πια μέσα σε όλες αυτές τις πλατφόρμες κλπ, χωρίς να είμαι πουριτανός, ηθικολόγος ή οτιδήποτε, μπαίνει απίστευτη βία.
Ναι.
Απίστευτη ποσότητα βίας. Δηλαδή, ένα, το είπα και σε μια άλλη συνέντευξη με μια άλλη συνάδελφό σας, όχι στο ραδιόφωνο, δημοσιογράφο. Λέω, όταν βλέπω ένα κοντινό πλάνο μιας πόρνης που επειδή έκανε κάτι κόντρα στις διαταγές του αφεντικού της προαγωγού της, αυτός έβαλε και της λιώσαν το πρόσωπο με οξύ και γίνεται κοντινό πλάνο στο πρόσωπο με το οξύ, αυτό το βρίσκω ανήθικο και το βρίσκω σαν στάση και σαν ξαναλέω, δεν είμαι πουριτανός, αλλά είναι μια πολιτική αντίληψη, επιλογή, αν θα κάνω κοντινό πλάνο εδώ ή θα κάνω γενικό πλάνο. Αυτό λοιπόν, αυτή η λαγνία της βίας, ναι, με ενοχλεί πάρα πολύ.
Λέει κάπου ο πρωταγωνιστής στην ταινία ότι η σημασία στη σκηνοθεσία έχει πιο μικρή λεπτομέρεια και δείχνει μια
παντόφλα. Το πιο μικρό πράγμα είναι το πιο σημαντικό, αυτό λέει, και το πιστεύω, είναι μια παντόφλα. Αν σας πω να μου διηγηθείτε μια ιστορία, ας πούμε, πότε ήρθατε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, είμαι σίγουρος ότι θα μου πείτε, αλήθεια, τι θυμάστε την πρώτη μέρα που ήρθατε στο ραδιόφωνο?
Την πρώτη μέρα που ήρθα για να δουλέψω, γιατί έχω έρθει στο ραδιόφωνο πολύ πολύ μικρή πρώτη φορά. Όχι, θυμάμαι την πρώτη μέρα που χρειάστηκε να ηχογραφήσω έναν πιλότο για να δουν αν θα με κρατήσουν ή όχι.
Και θυμάστε κάτι σημαντικό, κάτι από αυτό?
Θυμάμαι ότι είχα διαλέξει δίσκους από τη δισκοθήκη τότε, βινίλια, τα οποία τα είχα βάλει σε μια σειρά, αλλά δεν μπορούσα να τα κρατήσω μέρες. Και την ημέρα που είχα στούντιο ηχογράφησης, πάω να πάρω τα βινίλια και λείπανε τρία. Οπότε η σειρά είχε καταστραφεί. Και εγώ ήταν αδύνατον εκείνη τη στιγμή να φτιάξω τη σειρά με τα βινίλια που είχα και έπαθα πανικό. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος που ήταν πολλά χρόνια εδώ και μου είπε, έλα βρε παιδί μου, θα σε βοηθήσω εγώ.
Μια λεπτομέρεια είναι ότι λείπαν τα βινίλια.
Λείπαν τρία βινίλια, αυτό ήταν.
Συμπυκνώνουν τα συναισθήματά μας, γιατί στο σινεμά, όταν αφηγούμαστε γενικώς, αφηγούμαστε πίσω από αυτό που αφηγούμαστε, υπάρχουν τα συναισθήματά μας.
Ναι.
Ωραία. Και τα συναισθήματά μας φωλιάζουν μέσα στις εικόνες και ιδιαίτερα μέσα στα μικρά πράγματα, μέσα στις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό το σινεμά είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Θέλω να πω ότι αυτό που είπα, που λέει ο πρωταγωνιστής, μια παντόφλα.
Ναι.
Που είναι μια παντόφλα που έχει πέσει από το παπούτσι του πατέρα του. Και που αυτό έχει μια σύνδεση με το ότι ο παππούς του, ο πατέρας του αυτός, όταν ήταν μικρό παιδάκι, είχε χάσει το παπούτσι του. Και που έχει και μια άλλη σύνδεση με τον... με το μονοσάνδαλο Ιάσονα. Αυτή λοιπόν η μία παντόφλα συμπυκνώνει, είναι πιο σημαντικό από άλλα πολύ μεγάλα πράγματα. Δηλαδή τη θυμάται ο άλλος πολύ πιο, πολύ πιο σημαντικά. Δηλαδή, και μάλιστα επειδή κάνω και μαθήμα σε δραματικές σχολές, λέω μην προσπαθείτε να βρείτε ένα μεγάλο «είμαι λυπημένη γιατί έχω χωρίσει». Μας ενδιαφέρει τι κάνεις όταν είσαι λυπημένος. Δηλαδή, τι κάνεις εκείνη τη μέρα που μπαίνεις σπίτι σου, αφού έχεις χωρίσει ή αφού αντίθετα έχω πάει πολύ καλά με έναν άνθρωπο που τον αγαπάς. Πώς το πετσετάκι αυτό το παίρνεις και το διπλώνεις. Μια στιγμή είναι που συμπυκνώνει αυτό που αισθανόμαστε.
Thank you.
Είμαστε εδώ με τον Περικλή Χούρσογλου με αφορμή αυτήν την καινούργια ταινία με τον τίτλο «Εξέλιξη». Μουσική των τίτλων.
Αυτή ήταν των τίτλων της αρχής.
Των τίτλων της αρχής.
Νίκος Λύρας.
Νίκος Λύρας.
Ο συνθέτης.
Με τον οποίο θα συνομιλήσουμε λίγο αργότερα. Ναι. Οπότε πώς επιλέγετε ηθοποιούς? Να πούμε ότι πείτε εσείς τους ηθοποιούς αυτή την ταινία.
Είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Βασίλης Κολοβός. Mm-hmm. Οι δύο βασικοί ηθοποιοί, ο πατέρας γιος δηλαδή. Η Ελένη Γερασιμίδου που παίζει μια θεία. Παίζει η Βαγγελιό Ανδρεαδάκη που παίζει μια πρίτανη.
Και ο Δημήτρης Ναζίρης.
Και ο Δημήτρης Ναζίρης από τη Θεσσαλονίκη που παίζει το θείο. Mm-hmm. Παίζει η Γιώτα Μιλίτση που είναι η σύζυγος του σκηνοθέτη, του Νίκου, που, και του καθηγητή δηλαδή. Και επίσης, καλά, υπάρχουν και άλλοι ρόλοι. Και ένα πράγμα που είναι σημαντικό είναι, και ένα στοιχείο που είναι σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές,
ναι,
είναι παλιότεροι φοιτητές μου και κάποιοι φοιτητές που ήταν και τότε φοιτητές, το 22 που γυρίστηκε η ταινία, από μια δραματική σχολή που δουλεύω, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Mm-hmm. Και έτσι δόθηκε μια ευκαιρία σε νέα παιδιά, στα πρώτα τους ήδη βήματα ή όντας ακόμη στη σχολή μέσα, να πάρουν μικρούς ρόλους, μικρούς και λίγο μεγαλύτερους, να γευτούν, να πάρουν μια γεύση πώς είναι ένα γύρισμα, πώς είναι το σινεμά, και μετά να δούνε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πώς αυτό που έκαναν τελικά αποτυπώθηκε πάνω στο πανί.
Η μία μέρα, αυτή η μία μέρα είναι το 2012.
Το 2012.
Ούτε υπάρχει το 2011, ούτε το 2013.
Όχι, υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Το 2012, με την κρίση, υπήρξε μία απόφαση από το Υπουργείο να μην ανανεώσουν τις συμβάσεις για τους συμβασιούχους που είχαν τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Είτε συμβασιούχους καθηγητές, είτε συμβασιούχους τεχνικούς, είτε συμβασιούχους βοηθητικό προσωπικό. Και τότε, για 2 χρόνια που έγινε αυτό, η σχολή, ας πούμε, το τμήμα κινηματογράφου δεν καθαρίστηκε. Όχι μόνο το τμήμα κινηματογράφου, όλες οι σχολές.
Ναι.
Και γίνανε και άλλα ευτράπελα. Κάποια στιγμή όταν προσπάθησαν κάποιοι να καθαρίσουν κλπ. Τοποθετείται τότε γιατί αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, αυτό το χάλι που ήταν, παίζει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην ιστορία και μέσα στη σχέση πατέρα-γιου.
Είναι και λίγο σχέσεις, σύγκρουση γενεών με έναν τρόπο.
Φαντάζεστε ότι όταν ο πατέρας έρχεται και βλέπει, από τη μια μεριά βλέπει την εξέλιξη του γιού του και από την άλλη μεριά βλέπει ότι η εξέλιξη του έγινε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, με αυτές τις συνθήκες, θα του πεις αυτό το αχούρημα, θες τα παιδιά κινηματογράφου. Και βέβαια, δεν θα του αρέσει καθόλου του Νίκου να ακούσει κάτι τέτοιο.
Πώς το βιώσατε αυτό στην πραγματικότητα? Θέλω να πω, πώς ήταν αυτή η περίοδος ως καθηγητής?
Δεν θέλω να μοιάσει ηρωικό, αλλά όταν ταξίδευα με το τρένο και πήγαινα στη Θεσσαλονίκη κάθε φορά που ήταν να κάνω τρένο, να κάνω μάθημα, κάθε Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη, και φτάνοντας το πρωί στην 6:30 το πρωί, πήγαινα στη σχολή και αρκετές φορές πήρα μια σφουγγαρίστρα και καθάρισα. Όχι γιατί είμαι λάτρης της καθαριότητας, που δεν είμαι και τόσο φανατικός, αλλά γιατί ήθελα να πω στους φοιτητές ότι αν αγαπάτε το σινεμά, αν αγαπάτε και τη σχολή του σινεμά.
Και η αντίδραση που βλέπουμε στην ταινία υπήρξε, δηλαδή αυτό που σας επιτέθηκαν ουσιαστικά στον πρωταγωνιστή, γιατί καθάρισε?
Σε μένα προσωπικά λιγότερο έντονα από ότι υπάρχει σε στην ταινία. Αλλά σε άλλες σχολές ξέρω ότι ήταν πιο έντονες οι αντιδράσεις. Αλλά επίσης η ταινία δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ.
Ναι,
δηλαδή δεν
προφανώς
περιγράφω βήμα προς βήμα τι έγινε το 2012. Άλλωστε τα παιδιά που υποδίονται τους φοιτητές δεν είναι καν φοιτητές από το τμήμα. Mm-hmm. Είναι φοιτητές, όπως σας είπα, από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Θέλω να πω, είναι μια ταινία που ναι μεν ξεκινά από βίωμα, αλλά είχα πάντοτε ανοιχτά τα μάτια μου και όταν έγραφα το σενάριο, όσο μπορούσα, προσπαθούσα τουλάχιστον, να μην σκέφτομαι ο Περικλής, αλλά να σκέφτομαι ο Νίκος, δηλαδή ο χαρακτήρας αυτός, προκειμένου να φτιάξω μια ιστορία που δεν θα είναι αυτοβιογραφική και μόνο, που σημαίνει να την καταλαβαίνουν μοναχά όσοι με ξέρουν, αλλά είναι μια ταινία που να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο.
Ναι, σε πλατύτερο κοινό.
Ναι.
Ήταν έτσι η ζωή σας, όπως είναι και του πρωταγωνιστή, δηλαδή ουσιαστικά ανεβοκατεβαίνατε και ασχολούσαστε.
570 ταξίδια. Αν βάλετε, πολλαπλασιάσετε 19 χρόνια, κάθε εξάμηνο ήταν 15 φορές, κάθε χρόνος δηλαδή 30, 19 επί 30 μας κάνει 570.
Και τα χιλιόμετρα, κάπου λέει ο πρωταγωνιστής, είναι όλα ψέματα.
Τα χιλιόμετρα, αυτός είναι σε μικρότερη βαθμίδα από μένα. Οπότε είναι 8-9 χρόνια στη σχολή και κάνει τον πολλαπλασιασμό. Μάλιστα δεν τον κάνει ο ίδιος, τον κάνει μια συνεπιβάτης.
Συνεπιβάτης, έχετε δίκιο.
Και του λέει, είχε περάσει 384.000 χιλιόμετρα. Οπότε, ήταν λίγο πριν, 350, κάτι τέτοιο. Και του λέει, σε λίγο φτάνετε στο φεγγάρι. Νομίζω η απόσταση στο φεγγάρι είναι 384.000 χιλιόμετρα. Αυτός είχε κάνει... Εγώ με τα 57 ταξίδια, αν υπολογίσουμε ένα χίλια χιλιόμετρα, έχω κάνει 570.000 χιλιόμετρα. Έχω πάει στο φεγγάρι, αλλά και δεν έχω γυρίσει ακόμα.
Δεν έχετε γυρίσει ακόμα.
Νομίζω ότι είμαι κάπου στον αέρα ακόμα. Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ στο στούντιο παρέα με τον Περικλή Χούρσογλου και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Νίκο Λύρα που έχει γράψει τη μουσική της ταινίας «Εξέλιξη». Κύριε Λύρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας βρίσκουμε στην Αίγινα. Ε?
Καλησπέρα, Νίκο.
Ναι.
Είστε από τους τυχερούς, θέλω να πω. Γι' αυτό το λέω.
Συμφωνώ.
Έχετε βρει τη χρυσή τομή του, να είστε αρκετά κοντά και αρκετά μακριά.
Έχετε δίκιο.
Πώς έγινε αυτή, όχι η γνωριμία, γιατί από ό,τι κατάλαβα γνωριζόσαστε πολλά χρόνια με τον κύριο Χούρσογλου, έτσι δεν είναι?
Από 8 χρονών, ναι.
Παιδική
πριν
φίλη.
Από 60 χρόνια. Από 60 χρόνια, φοβερό.
Δεν είναι φοβερό να κρατάνε οι φιλίες, οι παιδικές φιλίες τόσα χρόνια?
Νομίζω ότι μας ενώνει και η αγάπη για την τέχνη. Θα είμαστε ακόμα φίλοι, αλλά δεν θα είμαστε τόσο στενοί φίλοι στην ηλικία μας τώρα, αν δεν είχαμε από κοινού την αγάπη για την τέχνη.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι χαθήκατε και για κάποια χρόνια, ξαναβρεθήκατε για κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι? Ξέρω ότι ζήσατε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κύριε Λύρα, γι' αυτό το λέω.
Δεν χάσαμε επαφή και είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα.
Πώς έγινε λοιπόν αυτή η συνεργασία, κύριε Λύρα?
Με τον Περικλή αρχίσαμε, βέβαια εγώ ήξερα τις ταινίες του, του είχα λίγο βάλει την ιδέα ότι χρειάζεται περισσότερη μουσική στο μέλλον και κάποια στιγμή όταν μου είπε ότι έχει καινούρια δουλειά και μου είπε γενικά το θέμα της, προσφέρθηκα να, αν ήθελε να βοηθήσω με τη μουσική, γιατί το αισθάνθηκα σαν ανάγκη μου και εμένα να συνεργαστώ με το φίλο μου.
Και η διαδικασία που ακολουθήσατε, ρωτώ και τους δύο, ήταν είδε την ταινία ο κύριος Λύρας και έγραψε πάνω εκεί μουσική, είχε γράψει κάποιες μουσικές και τις προσαρμόσατε στο μοντάζ, πώς έγινε όλο αυτό?
Ήξερε την ιστορία, την ιστορία, ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είχε και το σενάριο, αλλά αυτό που θυμάμαι ήταν ότι όταν έγινε το πρώτο χέρι του μοντάζ, που είναι...
Σαν
ένα
λοιπόν
παιδί μόλις έχει γεννηθεί, που δεν είναι ακόμα όμορφο.
Ναι.
Έχει...
Ατέλειες.
Μόλις... Έχει, ναι.
Ναι.
Ήρθε και το είδε.
Είναι
και
κόκκινο.
Μετά έγραψε 4 κομμάτια. Όχι, πιο πριν τα είχε γράψει. Πιο πριν, ναι, τώρα το θυμάμαι πιο πριν.
Σε απάντηση της ερώτησης, μερικά προϋπήρχανε και μερικά τα έγραψα από την αρχή. Ναι. Αυτά που προϋπήρχαν όμως τα άλλαξα πολύ ώστε να ταιριάξουν και χρονικά αλλά και από ύφος στη δεδομένη σκηνή που ήθελε ο Περικλής. Βέβαια, πολλά από αυτά που του πρότεινα στην αρχή τα βάλαμε και τα δοκιμάσαμε και μετά τα πετάξαμε. Και με βασάνισε, να πω την αλήθεια, αρκετά. από εκεί που μου έλεγε ότι εντάξει είναι τέλειο, μας κάνει, με έπαιρνε 2 μέρες αργότερα, ναι μου λέει, αλλά αυτό με ενοχλεί, θα ήθελα και εκείνο. Και αυτό ήταν μια κουβέντα για εκείνον, αλλά μια εβδομάδα δουλειά για μένα κάθε φορά.
Συνήθως όταν έχουμε το θάρρος με αυτόν που συνεργαζόμαστε, γινόμαστε πιο απαιτητικοί, έτσι είναι.
Βεβαίως.
Θέλω να πω ότι όταν γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και ξέρουμε και τι μπορεί ο άλλος να καταφέρει. Σωστό.
Σωστό και δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι ήταν αγκαρία, γιατί το χάρηκα πάρα πολύ και άμα δεν μου έλεγε ότι τελειώσαμε τη στιγμή που θεώρησε ότι είχαμε αρκετά, θα συνέχιζα να δουλεύω ακόμα.
Πόσα θέματα έχει αυτή η ταινία? Έχει πολλά.
Είναι, πόσα είναι?
11, 10, 11, 9, 10, 11.
Ναι.
Κάτι, ναι.
Ναι. Έχει πολλά.
Τα βασικά θέματα ήταν, δύο βασικά θέματα ήταν αυτό στους τίτλους της αρχής που ακούσαμε, ο γιος μου.
Ο γιος μου, το πρώτο που ακούσαμε.
Και Παρασκευή.
Το ακούσαμε λίγο πριν. Είναι η τίτλο του τέλους, μάλιστα. Όταν την είδατε την ταινία με τη μουσική, κύριε Λύρα, ενώ την είχατε δει χωρίς τη μουσική, φαντάζομαι, πριν.
Συγκινήθηκα, βέβαια. Και ιδίως με τα edits που είχε κάνει ο Περικλής, που τα ήταν άψογα, ήταν άλλη αίσθηση. Αισθάνθηκα περήφανος και για τους δύο μας.
Νομίζω ότι έχετε δουλέψει αρκετά στον κινηματογράφο, έτσι δεν είναι, εκτός από αυτή την ταινία, πριν από αυτή την ταινία εννοώ.
Ναι, έχω κάνει μουσική σε μερικά έργα, αλλά η περισσότερη καριέρα μου ήταν δισκογραφία.
Mm-hmm. Δισκογραφία και εκτός Ελλάδας.
Εκτός Ελλάδας εκατοντάδες άλμπουμ και από απόψεως παραγωγής και ηχοληψίας, αλλά και ως καλλιτέχνης, ως μουσικός.
Ναι.
Έχω παίξει, τα μέτρησα μια φορά, είναι καμιά, τουλάχιστον καμιά 350 με 400 άλμπουμ.
Ναι. Βοηθάει έναν μουσικό να είναι και τεχνικός ήχου και έναν τεχνικό ήχου να είναι και μουσικός? Ή πολύ. Λίγο μπερδεύονται τα πράγματα?
Και μπερδεύονται και βοηθάει πολύ. Μπερδεύονται γιατί πρέπει να αλλάζεις από τα καπέλα που φοράς, ας πούμε, να το πω και έτσι.
Ναι.
Αλλά βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχεις το αβαντάζ ότι όταν ξέρεις από μουσική είναι σαν να κόβεις δρόμο, ας πούμε, και να είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο άμεσο.
Και δεν έχεις ανάγκη και κανέναν στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, το κάνεις ακριβώς όπως θέλεις μόνος σου.
Έτσι, ακριβώς όπως το είπατε.
Κάπως έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη μικρή συνομιλία, κύριε Λύρα.
Να πω πάλι κάτι.
Παρακαλώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ένα λεπτάκι, μπορεί να μείνει στο τηλέφωνο?
Βεβαίως.
Ωραία. Αυτή η ανασφάλεια που είχα ήταν γιατί για αυτό το θέμα, με αυτή την ιστορία, αισθάνθηκα ότι για να δούμε πώς θα ταιριάζει η μουσική του Νίκου, που ήταν μια μουσική που είχε πολλά στοιχεία από το εξωτερικό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που ήταν που εύκολα θα λέγαμε «Α, να, αυτό ταιριάζει». Και από τη δικιά μου μεριά ήταν ένα για να, όχι του πάμε κόντρα της εικόνας ή της ιστορίας, αλλά για να δοκιμάσουμε κάτι άλλο σε αυτή την ταινία, σε αυτή την ιστορία, για να δοκιμάσουμε κάτι άλλο σαν μουσική. Και αυτό το έκανα εξ ενστίκτου και εκ της αγάπης που σου έχω. Δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ ότι οι δύο άνθρωποι που συνεργάζονται είναι σημαντικό, όχι να συμπαθιούνται απλώς, αλλά να αρέσει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, γιατί για κάποιο λόγο, και όταν δουλεύουμε και με τους ηθοποιούς, που ένα πράγμα που λέω στο πανεπιστήμιο είναι ότι από 5 ανθρώπους, 6 που κάνεις casting, διαλέγεις έναν ξαφνικά, και αυτός μπορεί να μην είναι ο πιο καλός τεχνικά ηθοποιός, αλλά κάποιο πρόσωπο σ' αρέσει. Εδώ λοιπόν το ένστικτό μας πρόχνει κάπου. Και εδώ, και επειδή χρόνια γνωριζόμαστε και σ' αγαπάω και επειδή έβλεπα τη μουσική σου, λέω για να δοκιμάσουμε αυτή τη μουσική σε αυτή την ιστορία.
Πάντως εγώ ως απλός θεατής θα πω ότι λειτουργήσε ιδανικά η μουσική, ναι, στην ιστορία τελικά, βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Λύρα, έχουμε μετά να παίξουμε ένα Miami Rain. Θα μας πείτε κάτι γι' αυτό?
Αυτό είναι, τώρα μόλις βγήκε στην Αμερική, είναι μέρος δουλειάς μου με το δικό μου group, τους Justice Brothers, είναι, ναι, το δεύτερο άλμπουμ του group αυτού, και παίζεται αυτή τη στιγμή στο Sirius XM στην Αμερική. Αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο από τον σαξοφωνίστα του group και εμένα, είναι αντιπροσωπευτικό της σύγχρονης, ας πούμε, jazz pop, ξέρω κάτι, και πώς να την πω τώρα.
Δεν χρειάζεται να την πείτε, θα ακούσουμε, ναι, και θα καταλάβουμε, ναι, όλοι.
Πολύ σωστά.
Ευχαριστούμε πολύ για το δώρο του κομματιού και ευχαριστούμε πολύ και για την μικρή συνομιλία, κύριε Λύρα.
Και για το δώρο
εγώ
της μουσικής. Για το δώρο της μουσικής, Νίκο.
Καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
Γεια σας. Γεια σας. We'll be right back. Λοιπόν, Νίκος Λύρας στο τηλέφωνο, ο άνθρωπος που έγραψε τη μουσική στην εξέλιξη του Περικλή Χούρσογλου. Να πούμε, γιατί έχουμε πει διάφορα αλλά δεν έχουμε πει τα πρακτικά, παίζεται αυτές τις μέρες ταινία.
Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Θα συνεχίσει να
παίζεται. Και θα συνεχίσει, ελπίζουμε να συνεχίσει και μετά. Το θέμα της διανομής γενικώς των ταινιών είναι δύσκολο και ζώρικο, ειδικά μετά τον κορονοϊό. Και ελπίζω να συνεχίσει και να πάει καλά.
Έχει, μου είπατε, Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη τώρα παραστάσεις.
Τώρα θα είναι Κυριακή στις 7.30, Δευτέρα στις 7.30 και Τετάρτη στις 7.30.
Προβολές στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
Στην Ελλάδας, στην Ιερά Οδό, ναι. Στάση Κεραμικός.
Εύκολη πρόσβαση.
Ναι, ο κινηματογράφος λέγεται Λαΐς, έτσι, αυτό το όνομα έχει.
Έχετε δουλέψει κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση.
Κυρίως κινηματογράφο. Κυρίως κινηματογράφο και τηλεόραση στα πρώτα μου βήματα, αλλά και το 2009.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο είναι μεγάλες.
Εννοείται ανάμεσα σε ποια.
Τηλεόραση, κινηματογράφος.
Κοιτάξτε, μια σειρά ντοκιμαντέρ έκανα που λεγόταν το 2010-2011, που λεγόταν Συνάντηση Ευτυχισμένους Μαστόρους. Ήταν σειρά ντοκιμαντέρ και ήταν επικεντρωμένη σε πρόσωπα που ήταν μάστορες, δηλαδή ένας καμπανάς, ένας ξυλογλύπτης, ένας που έφτιαχνε νερόμυλους, ένας φαμαξάς, ένας διάφορα τέτοια επαγγέλματα. Λοιπόν, και στα ντοκιμαντέρ αντιμετώπιζα την ίδια την ιστορία, το ίδιο το ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την αλήθεια κλπ. Σαν ένα έργο, δηλαδή με την ίδια δομή. Και επίσης αντιμετώπιζα, δεν ήταν πάντοτε ένας μάστορας, ήταν δύο ή τρεις. Δηλαδή συναντούσαμε όχι μόνο ένα καμπανά, αλλά τρεις καμπανάδες.
Ναι.
Που ήταν τρία αδέρφια καμπανάδες, έτσι. Τους αντιμετώπιζα σαν χαρακτήρες μιας παράστασης, μιας ταινίας. Δηλαδή την ίδια ματιά που είχα αντιμετωπίζοντας έναν ηθοποιό που θα έπρεπε να παίξει τον Πέτρο,
ναι,
μέσα εισαγωγικά, είχα απέναντι σε αυτόν ο οποίος μου μιλούσε εκείνη τη στιγμή για τον πατέρα του ή τον προσπαθούσα να είναι κάποια στιγμή, ένιωθα την ανάγκη να πει κάτι πιο συγκινητικό ή κάτι πιο βαθύ για τη δουλειά του. Την πραγματικότητα στο σινεμά αφηγούμαστε ιστορίες με εικόνες και ήχους, είτε την πραγματικότητα την παίρνουμε, την κατασκευάζουμε,
ναι,
γράφουμε ένα σενάριο και λέμε ο Νίκος πάει και γι' αυτό,
ναι,
είτε την πραγματικότητα την παίρνουμε από κομμάτια της πραγματικότητας. Αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση η παρόμοια δραματουργική επεξεργασία είναι απαραίτητη για να γίνει αυτό θέαμα.
Φελίνη, Νύχτες της Καμπύρια είναι μία ταινία.
Είναι
από
τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες ο Φελίνη, από τους 3-4 σκηνοθέτες, δηλαδή τον αγαπάω πολύ. Και υπάρχει μέσα μια αναφορά στην ταινία. Μάλιστα, το μάθημα που πρόκειται να δώσει ο Νίκος είναι, ας πούμε, θα στηριζόταν πάνω στις Νύχτες της Καμπύρια, στην Τζουλιέτα Μασίνα κλπ. Τελικά δεν γίνεται αυτό το μάθημα, γιατί μετά τη σύγκρουση με τους φοιτητές, αναρωτιέται αν χρειάζεται να κάνει μάθημα, αναρωτιέται αν μπορεί να κάνει μάθημα, προσπαθεί να δείξει κάτι που είχε τραβήξει ο ίδιος στο τρένο. Κάποιοι φοιτητές του λένε, μα αυτό είναι μάθημα κύριε, και λέει δεν έχω κάτι άλλο να πω, και εκεί τη στιγμή εμφανίζεται ο πατέρας του που σώζει την παρτίδα, λύνει το πρόβλημα. Μάλιστα έχει μια φράση όταν τον βλέπει τον πατέρα του ο Νίκος μέσα στο μάθημα, του λέει μπαμπά, μπορείς να με βοηθήσεις. Και είναι ο πατέρας που τον λύνει το πρόβλημα και κάνει ένα πολύ πιο ουσιαστικό μάθημα από αυτό που είχε προγραμματίσει.
Υπάρχει και μια άλλη φράση μέσα στην ταινία που εμένα μου καρφώθηκε από την αρχή. Η ευτυχία είναι ύβρις τελικά, κύριε Χούρσογλου.
Υπάρχει μια σκηνή που λέγεται αυτό. Έχουν πάει και τρώνε μαζί λίγο πριν το μάθημα και κάτι τον ρωτάει ο πατέρας του. Το πανεπιστήμιο σε τιμά, οι φοιτητές σε εκτιμούνε, είσαι ευτυχισμένος τώρα? Και κάνει εκεί μια παράκαμψη της ερώτησης ο Νίκος και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ευτυχία έχω νιώσει 10 λεπτά, τόσο βαστά η ευτυχία. Και όταν πήρα το βραβείο αισθάνθηκα ευτυχισμένος 10 λεπτά και μετά αυτό τέλειωσε. Και στη συνέχεια αυτό λέγε είναι ύβριση ευτυχία, μια έτσι λίγο προτεσταντική αντίληψη που έχει να κάνει ίσως με μια με διδάγματα του πατέρα του που τον έστειφαν πιο πολύ στο να μην κάνει, να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε σεμνοί, να είμαστε... Αλλά τελικά είναι και ο ίδιος ο πατέρας που λέει μια άλλη φράση μετά, που λέει καμιά φορά η σεμνότητα κρύβει μεγάλη έπαρση.
Ναι. Έχουμε σχέδια. Τέλειωσε, έκλεισε, πάμε για άλλα ή είμαστε ακόμα μέσα σε αυτή την ταινία?
Πολύ. Και εκτός από το... Θυμάμαι ένας συνεργάτης της ταινίας, Γιάν Φλάισερ λέγεται, και είναι συνεργάτης στο σενάριο. Στο σενάριο ήταν συνεργάτης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά κυρίως ήμουν με τον Γιάν Φλάισερ. Και μου λέει, δεν καταλαβαίνω, τι κάνεις τώρα? Λέει, την ταινία την τέλειωσες, το σενάριο το έχεις τελειώσει, την ταινία την τέλειωσες, τέλειωσε η δουλειά σου, περίμενε να δεις πώς θα πάει. Και του λέω, στην Αγγλία γίνονται αυτά, εδώ είναι Ελλάδα. Δηλαδή αυτός που το πονάει είναι... Είμαι εγώ και βεβαίως και η παραγωγός Ιωάννα Σουλτάνη, μια νέα παραγωγός, πολύ έτσι με βοήθησε πολύ και βοήθησε και την ταινία πολύ. Και επίσης το ότι θέλω να πάει καλά η ταινία δεν είναι μόνο το λιγότερο, είναι για την ίδια την ταινία, το περισσότερο είναι για την επόμενη ταινία.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ελπίζω γρήγορα λοιπόν η επόμενη ταινία να μην κάνει τόσα χρόνια όσο αυτή.
Γεροί να είναι. Όπως λέει και για τα παιδιά, γερό να είναι. Θέλω να πω, δεν με δηλαδή, επειδή συνήθως η ευχή που λέμε σε κάποιον που κάνει κάτι είναι καλή επιτυχία.
Ναι.
Και λέω γερό να είναι με την έννοια του να είναι καλό, γιατί πολλές φορές η επιτυχία δεν εξασφαλίζει κάτι που είναι καλό.
Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Χούρσογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ φιλόξενα.
Να είστε
πολύ
καλά.
Πολύ φιλόξενα και παρηγορητικά που λέω, που είπα πριν για το ραδιόφωνο.
Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τσάμπρας ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Από τον Περικλή Χούρσογλου και την Ελληναδιάκου, ένα καλό βράδυ.